Ara. Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Türkmenistan energi siýasatyny ütgötmeli. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şuň awaza siýasatçylyk dolugyny Türkmenistanyň 8-nji halkara gaz kongresi öz işine başlady. 2 gün dowam etjek bu kongreste dünýäniň neft-gaz kompaniýalary, halkara gurumlarynyň we maliýe institutlarynyň wekilleri gatnaşar diýilip resmi maglumatda aýdylýar. Kongresin web saytına yerleştirilen maglumatlarda aydılışına göre, çeyreğinin devamını Türkmen gazının eksportının uğurlarını diversifikasyalaştırmak, devletara gaz geçiricilerini kurmak, yurda maya koyucuları çekmek için dörüdülen şertler ve mümkünçülükler, dünya gaz bağlarının hazırki yağdayı ve gelecekki mümkünçülükler ve aradaki meselelere karalar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz gezeginde gaz kongresine gatnaşyjylara ýollanan hatyny Türkmenistanyň dünýäniň iň kuwatly energiýa döwletleriniň biridigini aýdyp, ýurdun geosiýasy yerleşişi, uly halkary gaz geçirji proýektlerini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýändigini öňe sürdi. Şol bir wagtda halkara energiýa ekspertleri energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň öz gazyny halkara bazaryna çykarmakda uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyna ünsi çekýärler. Energiýa howpsuzlyk bilermeni John Roberts bu barada Adatlyk radiosyna gurrun berdi.
Sitting on the world's largest onshore gas field.
Türkmenistan dünýäniň gowy ýerdäki iň uly gaz ýataklarynyň biriniň üstünde otýar. Emma ýurdun muny daşarky bazara eksport etmek mümkinçilikleri juda çäkli. Munyň sebäbi hem juda sada eksport bu hyzmatdaşlygyň esasyny amala aşyrýar. Öndürji harit ahirki nokoduna baryp ýetýänçe ähli taraplarda işçiň rol oýnaýar. Emma türkmen resmileri muňa düşünmeýärler. Olar gazyny diňe öz şirketini satmalydyr diýip pikir edýärler.
Because they've always believed that they should sell their gas in the border.
Diýip Robert saýtdy. Şol bir wagtda kongres aglawa energiýa serişdeleriniň eksportlarından gelýän girdijilere bagly bolan Türkmenistanyň neftiň we gazyň bahalarynyň aşak gaçmagy sebäpli agyr mali kynçylyklaryny çekýändigi aýdylýan dögüre gawat geldi. Dünya bazarındaki uglevodorod serişdelerinin peselmegi bilen birlikte Türkmenistan gazyny eksport edýän 3 ugrunyň ikisi boýunça gaz aktarmagyny besetdirdi. Ýatlyt geçdik. Rusiýa geçen ýylyň ýanwarynyň bäri türkmen gazyny almagyny togtatdy. Şeýlede şu ýylyň başynyň bäri baha düşünüşmezlikler sebäpli türkmen gazynyň Eýrany eksporty togtadyldy. Mundan başga Türkmenistanyň ýeketek galyň ugry, ýagny Hitaýa aktyrýan gazynyň mukdarynyň artdyrylýandygy aýdylsa da, onuň gelýän girdijiniň öňküsine görä peselindigini ünsi çekilýär. Natural Gas World neşirinin Hıtay'ın gümrük kulluğunun statistik maglumatlarına salgılanıp beriyen maglumatına göre 2016 yılda Türkmen gazının Hıtay'a eksporti 6% artıp 29,164 milyard kubmetre den bolon olsa, onun gelen girdici 28% peselip 5,148 milyard dolara baravar olupdur. John Roberts bu ýagdaýlara ünsi çekip Türkmenistanyň energiýa siýasatynyň ütgödülmeliligini aýtdy.
It's not doing nearly as well as it should.
Türkmenistanyň tutýan ýoly garaşylýan netijeleriň iň bärkisini hem bermän gelýär. Egerde bir ýurt iň uly gaz ýatagyna oturan bolsa, onuň näme hilem bolsa, bir baý döwlet boljakdygyna garaşylýar.
And should therefore be a relatively rich country.
Dip energiýa howpsuzlygy boýunça ekspert John Roberts Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Gal verse de türkmen emeldarlarynyň ýurdun gaz pudugynyň munun beýlegim özgördülmegine ýardym berjekdigini aýdýan bu kongresiniň dowamyny Türkmenistanyň ýüzbe-ýüz bolup durýan ýokarda beýan edilen meseleleriniň maslahat edilip edilmejekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Britanya'nın Premier Ministeri Theresa May'in aitmağına göre 22. Mayda Manchester konsertinde bulan partlamanın rehimsiz terörist hücum düğüne indi şüphe yok. Polisiya hücumçinin kimdüğünü keskitlaptır. 23. Mayda Premier Ministerin idarasında geçen kısağlı yığınaktan sonra May polisiya bilen hafızlılık kulluklarının Manchester Arena'da 22 adamın ölümüne ve 59 adamın yaralanmağına getiren partlamanın doğalı anığına yetmek için iş alıp yandıklarına aitti. Ol bir yeketek teröristin partlayıcı encamını konsert zalının çıkalgasının koloyuna partladığını biz indi biliyoruz. Ol köfrek adamı öldürmek ve yaralamak için bilkastan belli bir vakti ve yeri sayılar tutuptur dedi. Ölenlerin arasında köp yaşlar ve çağalar var deyip meyvelledi. Onun aitmağına göre yaralanan 59 adamın ağlavası ağır yaralı. Olar Manchester'ın 8 keselhanasında becerge alıyor. Hücumda bombaçının öldü ölüptür. May polisiya tarafından alınıp varlayan bağırlıklara yanı başlanan da sebepli hücumçı varada doğru mağlumat verilmeyecektiğine aitti. Britanya'nın polisiyası Manchester şehrine guman edilişine göre canından geçen bir hücumçinin konsertten çıkıp gelen mereke eden bombalı hücumuna ağzından 22 adam ölüp 59 adamın hem yaralanandığına aitti. Ölenlerin arasında çağalar da var. Şayetler 22. Mayda akşam saat 10:35'de Manchester Arena konsert salonundan çıkıp gelerkeler güçlü partlamanı işitendiklerine aitiyorlar. Manchester polisiyasının sözcüsü Ian Hopkins'ın 23. Mayda İrertir aitmağına göre yerleştirir patlamanı bir adamın yıkılıkta amala aşırandığını anlayarlar. Hopkins hücumçinin kimdiği hakta mağlumat vermeyen onun patlamada ölündüğünü aitti. Hücumun cevapkarçılığını desine öz üstüne alan yok. Yönü İslam Devleti adlı ekstremistik toparın taraftarları internette onu kutladılar. 23. Mayda kısağlı yığınak geçiren Britanya'nın Premier Ministeri bir beyan Yanatta hakimiyetlerin bulun ayılgan teröristik hücum hakta polisiyanın edinen mağlumatlarının üstüne iş alıp barayandıklarına aitti. Geçer İşler Ministeri hem partlamanı konsertten çıkıp gelen yaşlara ve çağlara bilkastan günüktürülen vahşıçılıklı hücum deyip adlandırdı. Partlamadan sonra Britanya'nın siyasi partiyaları 8. iyunla geçecek parlament sayılıkları boyunca tutuş yurtta alınıp barlayan sayılık kampanyasını vahşıçlayın tohtutmak kararına geldiler. Bu aralıkta tutuş dünyada siyasi liderler hücumu yazgardılar. 23. Mayda Birleşmiş Devletler'in Prezidenti Donald Trump hücumu amala aşıranlar, utulan yaramalılar dedi. Beytlehem şehrine Palestina hakimiyetlerinin Prezidenti Mahmud Abbas ile geçiren gepleşikinden sonra Trump hücumu büyüğüne çağları ağulan hücum deyip adlandırdı. Trump şeylem sivil izlenen milletler adamların canını korumak için birleşmeli ve bu pis ideolojiye tutuş ona yok edilmeliydi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin resmileri Serdar, Bereket ve Maktumulu etraplarındaki mektep müdirlerini devletten kerennesine yer almağa ve onu muallimlere tavşırmağa mecbur ediyorlar. Azatlık Radyosu'nun yurdu içindeki çeşmelerinin aitmağına göre düğün ve şun irden gürün edilen etrapların bilim müdirliklerinin hem de etrap hakimliklerinin bilime ve medisina gözetçiliği ediyen resmileri mekteplerin yolbaşçılarını yığınap olordun adından 15-20 hektar yeri kerennesine almağı ve şol yeri Gök bakçı ekinlerini ekmeği talep ediyorlar.
Bize şu günün başlap işe girişmeliğimizi, paylanıp verilen yerlerde ekine kriyali, zerur işleri geçirmeliğimizi tavşırdılar. Elimize de Haysi Dayhan Birleşiğinin yer verilen gvardaki kartanı verdiler.
Deyip adının tutulmadılığını soran Serdar etrafındaki mektep müdiri aitti. Ol mektep müdirlerinin kavirleri hiç ili sorulmadan ya da önünden duyduruş verilmeden kârını yerlerinin öz boyunlarına mecburu dakilyandığını aydıp etraf resmilerine neyilelik bildirenlerinde olara gödöklük bilen cevap berilendiğini sözünün üstüne koştu.
Biz etraf resmilerini mekteplerde hazır oku yılı tamamlanıyor. Sonum, klastan klasa geçiriş, kuturduş ekzaminler geçiriliyor. Molumların yere iyilik etmeği, şitilleri oturtmağı, oları sormağı vakti yok. Biz mektepte okuçu kotmol mu ya da dayhan olmol deyip soranımızda aydılını bilen olun. İkisinin başararsınız deyip gödöklük bilen cevap verdiler.
deyip mektep müdiri aytdı. Mundanan başa ol käbir mekteplere käärinnesine berilýän yerlerin 200-350 kilometr daşlykda yerleşýändigine, ol ýeri ide edip ekin ekmek üçin käbir muallimleriň şol ýerde belkem giýjesi bilen galmaly boljakdygyny belledi. Gürrüň edilýän etraplaryň käbir resmileri Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerine beren maglumatynda munyň ýokardan berilen görkezmedigine, onu berjaý etmedikleri işden kowulmak ýaly çärelerin görüljekdigini aýtdylar.
Munyň akla sygmajak işdigini bilýäs. Ýöne bu ýokardan berilen görkezme, onu ýerine ýetirmesek, özümizem çykgynsyz ýagdaýa düşeriz. Hatta itrawyň bilim bölüminiň müdirleri de, ýa-da mektep ýolaşçylary da işden boşadylar. Alajymyz ýok. Berilen görkezmäni berjaý etmeli bolýas.
Dip adının aydılmazlığını soran etrap resmi saydiyar. Azatlık radyosu mektep muallimlerinin boynuna kärende yerinin zorluk bilen yüklenmeyi ve onun sebepleri varada maglumat alma üçün Türkmensanın Günvatar velayetinin Serdar, Bereket ve Mahtumulu etraplarının hakimlikleri ve bilim bölümleri bilen havarlaşanda haysıdır bir komentari almak başartmadı. Bu varada resmi metbuatda hem kelam söz aydılmayar. Ema yerli sinçilerin ve dayhanların kävirleri bunun sebeplerini velayette yeri kärennesini almak isleyen adamların sanının azalma ulen düşündürýärler.
Sonky yıllarda kärendişilere salınan salgıtların arttırılmağı ve hasılın devlet tarafından juda pes bahadan satın alınmağı hem de girdilen kävir emel çäklendirmeler yeri kärendesini almak isleyenlerin sanını azalttı. Şol sebeplinni bu yerler mugulmlorun boynuna takıp başladılar.
Dip adının efirde ağzalmazlığını soran 57 yaşındaki Balkanlı Dayhan aýdýar. Käbir mektep müdirleri şuna meňdeş tejribäniň mundan 4 ýyl çemesi odal hem bolandygyny, ýöne şondan 1 ýyl soň destine ýatyrlandygyny we şonda muallimleriň uly kynçylyklary baştan geçirendigini gürrüň berdiler.
Mundan 4 ýyl öňkü tejribede muallimler döwlet tarapyndan ýylda 45 gün berilýän tomusky dyn çalşyny kärinde yerlerinde geçirmäge mejbur bolupdylar. Soň şol yerlerden alynan hasyl üçin döwlet tarapyndan mektebe berilen ujypsyzja girdiji bolsa, mekteplerde awatlyş işlerini geçirmäge de yetmänli.
Dip mektep müdiri aýdýar. Yeri gelene ýatlasak 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmensanyň ministrler kabinetiniň geçiren maslahatynda Balkanda gowçy ekmegi besetmeli diýen karara gelinipdi. Şonda Türkmen hökümeti bu welaýatda gowça derek iýimlik däne, miwe we bakça ekinleriniň ekiljekdigini aýdypdy. Emma Balkanly käärenneçiler ýurtda yerin döwlet ejçiliginde saklanyp galýandygyny we ekjek ekinleriniň we onuň satuw bahasynyň henizem döwlet tarapyndan kesgitlenýändigini aýdyp öz isleyen ekinlerini yetiştirmek mümkinçiliklerinin ören çäklidigini belleýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyndaky türkmen delegasiýasy Tatarstanyň paýtagty Kazany sapar edip, ol ýerde respublikanyň prezidenti Rustam Minniханов bilen duşuşyk geçirdi. Geçen hepde Türkmenistanyň Mejlisiniň kady kanunçylyk barady komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2017 9-njy halkara iqtisad geňeşiniň umumy mejlisine gatnaşmagy barady türkmen mediasynda ýürüýte maglumatlar hem berildi. Eýse prezidentiň oglunyň ýokary derejeli döwletara duşuklaryna gatnaşdyrylyp, bu barada ýerli mediada habarlaryň taýýarlanyp başlanmagynyň ýurdun siýasy durmuşynda nähili ähmiýeti bar. Bu soraga Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Brüs Panyer jogap bermäge tinanysdy.
Well, there's been suspicions for some time that Berdimuhamedov might be preparing.
Prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň özüne bir miras düşür taýýarlap başlajakdygy barady pikirler öňden bardy. Häzirki ýagdaýdan çyn tutulsa, onuň onuň ogly Serdara miras düşür hökmünü garalýanlygyny aýtsa bolar. Serdarın Tatarstany sapara uğramagy bilen onuň günlerde bir gün ýurt başyna geçip biljekdiginiň häzirden duýdurylýan bolmagy hem mümkin. Bu ýerde meselelärin başy ýene bir gyzykly tarapy bar. Bilşimiz ýaly, soňky wagt türkmen rus gatnaşyklary bir näme dartgynly döwri başdan geçirýär. Öz oglyny uğratmak bilen Berdimuhammedow gepleşiklere taýýardygyny bildirmek isleýän bolmagy hem ahmal.
Talks again and see if we can't reboot, so to speak, our relationship.
Брюс, Сердар Бердмухамедовың сияты карьерасы барады күрріңе дәйсек. Сердар Бердмухамедов кетчен елің ноябрында меджилисі депутат сайланыпты. Арадын чайты өрі кетченден соң, ол меджилисін қады қанунчылық барадағы комитетінің бастықлығына сайланды. Мұндынан түркмен медиасы президентің оғылының иш ве дұрмыш жолы барады жұда чәкіл дәрежеді мағлумат верерді. Сердар Бердмухамедовның депутатлығы сайланмағындан озол, оның иелән дәулет вәзипләре барыды, асылады мағлумат йоқты. Әмма сол пұрсат оның да сәлістер министерлігінде бөл мүдері, яғни халқары хабар сәлістерлері білін аратнышық департаментінің ел басшысы болып исләндігі тасдиқ етілді. Сіз бұл арада не айтып білерсіңіз?
No, it's, you know, you could compare this to the rise of Emomali Rahman, the president of Tajikistan, his son, Rustam Emomali.
Мұны Тәжік президенті Emomali Rahman'ın оғылы Rustam Emomali'nin карьері өтіші өлендің іштірсе олар. Имма не хилі де олса, Rustam'ın сиясы өтіші еділ, сердарын қиялы тез болманыны. Ол бір өзіпеді 3 жыл чемесі отырынның соң, Новаттағы хәкімет күрсіне кешті. Мұнын 2 ел чемесі озол, Сердар барыды хиш сат білмей адам ақырын. Діңе Бердмухамедовың бір оғылу армыш дейін әхенді күрін әділерді. Имма хәдір бірден қоусыла дүшіліп, Бердмухамедовың оғылының бір өзіпеден бейлекі өзіпе белленмегінің, оның телевидениеде көркөзіліп башланмағының себәпләрі айдын дәл. Неме ол жоғыны инне ене көрмелі олар. Йөні бәрді президенттің төгіруіндәкілері ұным. Қас доғырсы, ұнымсыздық меселесінің мүхім фактор олып дұрыян олмауы мүмкін. Бердмухамедов дашындағы емелдарларына бейіл бағылымайаны үшін өз оғылыны екір өзіпелері белейен олмауы қаты әқтімал.
That there are questions about loyalty with other figures in the government.
Геплеер Азатлық радиосы. Хабарлар күнөлү кеплешимиде мен Сахра давам эттирген. Өзбекстандын президентинин Түркмөнстанга сапарынын өң янында Ташкентте Мактумулу Прагынын барельеф һейкелинин ачылыш дарасы болду. Мактумулу көчөсүндөгү бу һейкел расмий Ашхабад тарапынан тасдикленген каноник портреттен тапаутлуу болгон себепли түркмөн дипломатларынын үмүтүн өзүнө чекти. 18 майда Ташкентте улу давара менен ачылган һейкелде Мактумулу Прагынын совет дөрүндө, яны кечен асырын 50-нчи жылдарында чап эдилген китаплардагы кыялы сүрөтү шекиллендирилиптир. Ачылыш даварасына катнашын ве адынын айтылмадылыгын сөйрөн художник айтмагына өре Мактумулунун һейкели Түркмөнстанда кабыл эдилген нускада кыялы, келлеси теллели көрүнүштө дәлде баганадан тикилен чүрү телпекли болгон үчүн түркмөн дипломатларынын нааилелик билдирмегине себеп болуптур. Художник бу нааилелик нетижеде һейкелин чалшырылмагына кетирди деп, һейкелин эскизи барыда расмий Ашхабад менен өңүнүн ылаалашылмандыгы себепли шейли düşünüşmedilen дөрөндүгүн айтты.
Bu heykel 1947-nji ýylda Sowet şablonu üçin kabul edilen we türkmen hudojnigi Aýhan Hajiýew tarapyndan çekilen surat esasynda taýýarlandy. Ýöne 2000-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow Aýhan Hajiýewiň çeken suratyny tanqid edip, Magtymulynyň suratynyň täze wariantyny döretmegi tapşyrypdy. Niýazowyň sözlerine görä, Magtymulynyň kellesi baganadan tikilen çürü telpekli öňkü suraty bir garip çopuna meňzeýär. Şondan soň Magtymulynyň kellesi selleli suraty ýa-da heykeli yurt derejesinde kabul edildi. Magtymulynyň Aşgabatdaky ähli heykellerinden telpe gaýrylyp, derigine selle giydirildi.
Dip hudojnik aýtdy. Ol Magtymulynyň kellesi telleli görnüşdäki heykelini ýasamak barada ýaş özek heykel taraşyna gaýtadan buyurma berilendigini sözüniň üstüne goşdy.
Heykel taraş gaýtadan gadan jedýär. Daşkentdäki diplomatlar we biznesmenler heykelin täze görnüşini maliýeleşdirerler. Bu meseleni hiç hili goh kalmaz Magalsız asuda çözmekçi bolýarlar.
Dip Magtymulynyň heykelinin açılış dabarasyna gatnaşan hudojnik aýtdy. Adatlyk radiosu bu mesele dogrusunda maglumat almak üçin Türkmenistanyň Daşkentdäki ilçhanasy bilen habarlaşandy. Bu barada haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Daşkentde meşhur türkmen şahyrynyň adynyň köçede kılmagyny we şol köçede heykelinin açylmagyny gowy garşy alan türkmen hudojnigi Momma Kulyev Adatlyk radiosuna beren interwýusunda Magtymulynyň telpekli mi ýa-da sellele bolmalydygy barada hiç hili dawa bilmezdiydi.
Şu telpekli mi ya selleli olmalını o hakkında hiç öyle cedel dava bol bilmez sebebi. Yani Bey Kudozimi Ayhan Hacıyız onu telpekli yani çürürek telpikli edip yazdı. Hemen katı beyik portrette oldu. Katı beyik yazının iş yönü şu devirlerde de görünmüyor bağırdı sellel. Olmalı mı Türkmen telpik değil. Yani çürürek telpik. Yani ne ilaysa ama kanonik portret. Onun için onu bir ütkütmek bir hilrak da yönü maltumluyun elbette gören adam o devirde yaşan nokta. Onun için ne onu sellelesenem var, telpeklesenem var. Sebebi matmul ruhana adam bolunna özi.
Dip Türkmen hudojnigi Mommok Kulyev aytdı. 18-nji may Türkmenistanda konstitutsiyanyň we maktumuly pragynyň şöhret güni diýilip bellenýär. Bugünde 1992-nji ýylda Türkmenistanyň konstitutsiýasy kabul edilipdi. Maktumuly pragynyň Daşkentdäki Bariel heýkeliniň açylyş tabarasyna Özbekistanyň medeniýet ministri Mahmud Muradow, Ýazyjylar birleşiginiň başlygy we Özbekistanyň halk şahyry Muhammed Ali, Daşkentdiň Alşyr Novay adynaky özbek dili we edebiýaty döwlet uniwersitetiniň wekilleri, Türkmen medeniýet merkeziniň başlygynyň ornwasary Bibisara Recepowa, medeniýet merkezleriniň wekilleri, diplomatlar we jemgyýetçilik wekilleri gatnaşdylar. Bu aralykda özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyew Daşkentde Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň simwolyna öwrüljek Aşgabat atly seýilgähiň döredildigini aýtdy. Ol bu barada 19-20 may aralygynda Türkmen we Şaýden saparynyň dowamında Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşan mahaly ma'lum etdi. Maktumuly pragynyň şanly senesi Özbekistanda hem giňgerimde bellenilip geçilip, onuň hormatyna Maktumuly adynaky köçäniň we ýadygärliginiň açylyş dabarasy boldy. Şu köçede hem Aşgabat seýilgähi gurulýar diýip Mirziyoyew bellede. Soňky 25 ýylyň dowamında Özbekistanda Maktumulynyň kitaplary özbek dilinde 8 gezek çapdan çykdy. Mirziyoyew şu ýylyň mart aýynda Türkmenistan eden saparynyň dowamında şol kitaplaryň iň soňkusyny, ýagny 2017-nji ýylda çap edilen kitaby Türkmen prezidentine sowat berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Eýrandaky saýlawlarda türkmenler üstünlükli çykyş etdiler. 19-nji maýda Eýranda prezidentlik saýlawlary bilen bir hatarda Owodor şäher mejlislerinin agzalarynyň saýlawy geçirildi. Saýlawlara Eýrandaky türkmen zähra türkmenleri Owodor şäher mejlislerine ýene öz türkmen dalaşgärlerini aglaby köpçülükde saýlamagy başardylar. Azatlyk radiosuna Eýranda geçirilen saýlawyna türkmenleriň gazanan netijeleri barasynda maglumat beren türkmen sähranyň jemgyýetçilik öňbaşçylarynyň Ýusup Nur Tağany Gümmet Gowus şäherine 7 wekilden 4 sansynyň türkmenlerden saýlananlygyny, ondan naşaryn Bender türkmen, Kümüştepe, Simin şäher, Akkala, Kelala we Marawadepe şäherleri bilen İnçeburun, Kürön we Prag şäherçelerindäki 5 wekillik orunlaryň hemmesinem türkmen dalaşgärlerinin gazananlygyny aýdýar. 19-njy maýda Marawadepe şäherinden 1-nji orunna dalaşgär görkezilip, şäher mejlisine gaýtadan wekil saýlanan Begdurdy Sögdögärem saýlawlaryň netijeleri barasynda Azatlyk radiosuna şeýle maglumat berýär.
1-nji orun alandy Marawa şäherine. Owa şuraýa şäher şuraýa meclis wekili ýetirdiňiz diýip saýlawlyk edibilýärler. Türkmen toporundan saýlawlyk bildirdiler. Şu Marawadepe şäherinden diňe 5 san kişi saýlandy. Hemmesi Türkmen şehirlerinde 5'te Türkmen hem belirlenen adamla Türkmen 7 san kişiden şuradan 4'ü Türkmen topurunu 3'ü Farsa olurdu. Şura şehirlerinin vazifelerini hem de devlet işgarlarının ordaş olmak aladığımız var.
Yatlap geçtik İran'la Ovadır şehir meclislerinin vekilleri 4 yıl mühlet bilen saylanıyor. Ovaların şehirçidir şehirlerin yolbaşçıları yani arçınlar bilen hakimleri olsa Hutşol meclisin ağzaları tarafından saylanýarlar. Sözümüz cemlew aýtsak, käbir çeşmelerde Eýranda 3,5 milyon töwereginde etnik türkmeniň ýaşaýanlygy öňe sürilýär. Eýrandaky etnik türkmenleriň aglaby köpçüligi merkezi Gümmet Gowus şäheri hasaplanýan we gadymy hem ýörgünli ady bilen türkmen sähra diýilýän tebitde köçüm bolup ýaşaýarlar. Olar siyasi arenada Owa şäherçe we şäher mejlislerinin wekilleri bilen bir hatarda şäher häkimliklerinem öz türkmen siyasatçylary bilen dolanýarlar. Ondan naşary İranyň Horasan vilayatynyň Türbetçam şäherine hem 500-den gowrak öýli salar türkmenleriniň ýaşaýanlygy bildirilýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.